Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-birax, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Inselmilkom natikom merħaba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara, kif drajtu dinija sensiela li qegħdin nitkellmu dwar il-letteratura għat-tfal. Illum xtaqna forsi nieħdu il-verżjoni tal-kritiku wkoll dwar dan is-suġġett. Għandna magħna lill-Dr. Charles Briffa, dak kollha li jsegwu l-letteratura jafu li Dr. Charles Briffa huwa attiv ħafna f'dan il-kamp, huwa kritiku ewlieni fis-suġġett, jillekċerja fl-Università ta' Malta, awtur ta' diversi studji. Fost oħrajn Charles ukoll kien l-editur tal-Kullana Kulturali mal-PEN, kullana li ħolqot din l-enċiklopedija meravigljuża nistgħu ngħidu. U ta' ma ngħidux riklam imma anki għall-ammont ta' suġġetti li ħolqot din il-kullana u f'din il-kullana ġie anki inkluż ktieb dwar il-kodba tfal il-volum 34 li nkiteb flimkien ma' Treverżara li ħasib l-istorja tal-letteratura tfal George Mallia li ħasib l-illustrazzjoni u Charles għamel fil-fatt il-rwol tal-kritika nistgħu ngħidu. U naħseb Charles il-fatt li anki ġie deċiż li kullana bħal din li tħaddan għatta suġġetti spettru enormi nistgħu ngħidu anki għad-daqs ta' pajjiżna kien interessanti d-deċiżjoni li anke jkun hemm ktieb għall-letteratura għat-tfal imma inħoloq segment ġdid. Għaliex inħass dan il-bżonn?
Seba, kif attinti huwa bżonn. Imma fl-istess ħin kien pass f'waqtu. Għaliex ħafna drabi aħna nitkellmu fuq letteratura u l-letteratura dejjem ġiblek f'moħħok letteratura li normalment għall-adulti. Il-kodba li jinkidbu, il-ħafna kodba li jinkidbu għat-tfal, kien hemm żmien meta laqas kienu jitqiesu bħala letteratura. Però aħna biex nimxu ma' żminijiet dik il-pubblikazzjoni, il-kodba għat-tfal, l-istqarrija kellha tkun li anke tfal għandhom il-letteratura tagħhom. U importanti li natu kas il-prepozizjoni fit-titlu tal-ktieb, il-kodba għat-tfal. Għaliex jekk inti tagħmel kodba ta' tfal, tfisser xi ħaġa oħra, ftehna, però aħna għat-tfal. U hemm kategoriji differenti. Per eżempju, jista' jkollok ktieb li jew storja insomma, li tkun miktuba għal-gbar, però mbagħad tista' mhux tad-data tkun tajba wkoll għat-tfal. Sewa, per eżempju, jekk aħna nieħdu ktieb bħal San Juan, per eżempju ta' Giuse Gaga, inkiteb għal-gbar. Però t-tfal jistgħu jaqraw minn li avventura, eċetera, l-lum il-ġurnata, sewa, u mbagħad għandek il-kodba li apposta nkitbu għat-tfal. Ftehna, l-lum nistgħu nsemmu ruxmata. Li inkitbu apposta għat-tfal. Jena nħobb nsemmi dawk li s-sallum saru klassiċi bħal Ġoġo Rumjena, per eżempju. Li forsi minħabba il-volum ta' kodba li ħireġ kull sena, bħal ma taf, inti naħseb taf iktar minni kemm ħireġ, sewa, ċerti kodba klassiċi jisom jibdew jintesew, għalhekk inħobb nsemmihom. U dawka jiġu letteratura. Issa mbagħad wieħed irid jara daqsxejn x'jitfa' taħt letteratura tfal.
Il-faċċa si hija waħda mill-mistoqsijiet li rid insaqsik, għax jien anki tlajt, aħna tlajna minut ampari bil-ġenerazzjoni ta' Denfil fejn kellek kwantità ta' xogħol enormi li ttieħed minn awturi oħrajn u b'xi mod ġie nfilsat għat-tfal bla ma jindirizza l-bżonn tat-tfal, ġifieri kien hemm ċerti poeżiji naf anki ta' kittieba kbar li ovvjament naqlalhom kull rispett jien dejjem niftakar il-poeżija ir-Rumina, pereżempju ta' Anton Buttigieġ, taqra veru ma meta tkun tifrisek ma tapprezzax anke t-tip ta' lingwaġġ u x'nafien. Però l-lum ara fejn imxejna ġifieri.
Iż-żminijiet serġgħu huma differenti. Iż-żmien tal-imodi ħanejdu jisu sa 20 sena lem, ftemna, minn 20 sena lem. Il-letteratura tfal kienet biex tallem lingwa primarjament. U allura inti toqgħod attent x'tagħżlilhom li jkun moralment tajjeb u idiomatikament aċċettabbli. Ftemna? U hekk allura jikkwalifika bħala letteratura tfal. Jiġifieri ma kunniex insibu dik il-ħabta affarijiet fejn sa jdaħlu l-tfal f'kustjonijiet ta' kuxjenza. Illum il-ġurnata, il-letteratura tfal, ma tistax tibqa ma dak li moddi, illum il-ġurnata, it-tfal ġew esposti, kultant anka fil-ħajja reali tagħhom. Għal ħafna affarijiet, pereżempju il-kunċett ta' familja, biex nieħdu wieħed prattiku u kunċett soċjoloġiku, mhux ngħidlek inbidel, imma żidna miegħu illi familja tista' tkun imkisra. Jien fit-tfuliti, jiġifieri qed ngħid fis-sittinijiet, familja mkisra ma kontx titkellem fuqha, ftehna, jew inkella kienet xi ħaġa rari, ma llum mhijiex rari. Allura dawn ir-realtajiet illi huma qed jiffaċċjaw m'hemmx ħażin illi sibuhom fil-letteratura tagħhom għaliex għax il-letteratura it-tihom mod hija mezz. Mezz mhux perkolus. Ta' kif inti issib ruħek f'għada inwera, f'għada diffiċli, f'għada problematika sejħela li trid. U fl-istess ħin tara ħadd ieħor fl-immaġinazzjoni kreattiva. Kif iddilja magħha dik il-qagħda? Allura jien jekk jien niddentifika ruħi mal-qagħda tal-letteratura li għandi llum u ngħid ara din qed tixbaħ il-qagħda tiegħi jew il-qagħda ta' sieħbi, eċetera, all right. U dan solvija hekk. U bad jien nibda naħseb ngħid imma dik is-soluzzjoni hija applikabbli għar-realtà tal-lum. Iġifieri, il-letteratura tal-lum qed taħdem ħafna iktar minn dik li semmejt inti taqra deskrizzjoni ta' rummiena, all right, tieħu gost bil-ritmu mexxej.
Il-ħsejjes tal-poezija.
Sewa, tieħu gost x'hemm il-valur tal-letteratura. Sewa, aħna hawnhekk mhux fuq il-valur
tal-letteratura. Ma semmejtux b'dispett
ovvjament. Aħna mhux fuq dak issa nitkellmu, se qed nitkellmu illi l-letteratura ta' tfal titkun ribhom ħafna. Ftemna. U naħseb jiena titiżhom ir-realtà. Issa, ma ir-realtà x'inhi? Ir-realtà hija mimlija problemi vera, però hija mimlija wkoll affarijiet sbieħ. Jiġifieri jrid ikun hemm il-bilanċ f'dak illi aħna għandhom. Hemm affarijiet ta' biża fit-tfal. Hemm affarijiet ta' biża, però jiena naħseb li ċerta letteratura tesaġra l-biża illi hemm. Fimt? Il-kittib tal-lum għandu problema fil-fatt. Għaliex, kultant jibda jikteb u jkun influenzat minn dak kakka minn dak illi naraw fil-films. U il-films illum bħalma taf inti kważi kważi saru mhux jagħmlu l-impossibbli għax qabel kienu jagħmlu l-impossibbli bil-fotografija, ma llum bil-kompjuterizzazzjoni il-film illi jinbena mingħajr ma jsir reċtar, ta' faċli xi ngħid meta għandek film ikkompjuterizzat sewwa. Il-ktib irid il-ħaq miegħu dak, allura rid ikun hemm ħafna immaġinazzjoni fiha. Sewwa, imma dik l-immaġinazzjoni taf twerwer lin-nies ukoll. Fimt? Jiġifieri illum għandna ħafna iktar problemi milli kellna pereżempju 50 sena ilu.
Charles, semmejt dal-punt tal-immaġinazzjoni. Fil-ktieb inti ġustament hawnhekk tagħmel kumment li jiena laqatni ħafna u anki kien naħseb u anki t-tier tiegħi f'din is-sensiela wkoll. Fejn tgħid li l-letteratura ta' tfal ibla rix tellut poġġiha xi ħaġa hekk għaliex qed tiftaħ dinjiet u esat differenti, naf, et toħloq ħafna ġeneri. Ġifieri hemm ukoll dan il-lat, mhux qed ngħid li fil-letteratura tal-kbar ma nsibuhx dan il-lat, ovvjament. Imma b'mod speċjali fil-letteratura ta' tfal ara x'espansjoni għandek wara fejn wasalna wkoll anki minn dakinhar li ħareġ il-ktieb fl-2002, ġifieri issa għaddew 8 snin wara kemm imxejna iktar.
Jiena dejjem ħarest lejn il-letteratura tat-tfal. Bħala inti semmejt l-ġbija tar-rixtellu. Imma r-rixtellu illi jinfetaħdek għal dinja imsaħra, issa nispjega wkoll imsaħra, minn għoftu tieħor, għal dinja imsaħra u mżewqa. Donja hawnhekk qed nagħti ġbija ta' Alice in Wonderland li tidħol f'post u sassib dawk l-affarijiet li ssib. Bl-istħajjil, mela, għandek il-proċess tal-istħajjil tal-awtur illi u jikteb dejjem meta qed jikteb b'mod speċifiku għat-tfal qed ngħid. Donnu jirtira lejn tfulitu. Issa ġejja għal dik id-dinja msaħra li għad l-ewwel. Jirtira lejn tfulitu biex jara u kif kien jara id-dinja tiegħu. Qed tiftehmu jiġifieri qed jinfetaħ dar rixtellu u allura għandek illum il-ġurnata li għandna ħafna iktar skola għax illum skola minima hija bħal ma taf hija l-iskola obbligatorja sa 16 sena, però ħafna mill-awturi anka għandhom skola edukazzjoni terzjarja, jiġifieri raw ħafna iktar, qed niftehmu meta jekk aħna nibqgħu mar 50 sena ilu din it-tip ta' edukazzjoni ma kienx hawn, ftehmna, u meta qed jinfetaħ l-awtur fl-immaġinazzjoni tiegħu u qed joħloq dak li jrid joħloq, irid joqgħod attent kif sa jwasslu x-xogħol, allura hawnhekk se jidħol il-mod ta' preżentazzjoni tax-xogħol, mela jiena ftaħt ir-rixtellu e minn bagħad irid inġib il-bniedem li hu jiena stess ħalli nara daqsxejn kif se nqassam ix-xogħol f'dak li jiena ftaħt. U mbagħad għandek il-proċess ieħor li it-tfal iridu jaraw il-ktieb. Iħossu li huwa attraenti, jiġifieri hawnhekk issa qed tidħol il-produzzjoni hekk tal-ktieb, ma dikha ma tantx inkompetenti li tkellem fuqha. Imma ħalli ngħidu l-ktieb jasal f'idejhom. Daw sa jaħdmu issa mill-istil għall-istħajjil. Jiġifieri il-proċess li mexa bih l-awtur huma se jimxu bih bil-maqlub u hawnhekk għandek din id-dinja imparta mill-awtur għall-tfal. Ftehmna? U tfal jibnu dejjem sewa, jibnu fuq il-perċezzjonijiet tagħhom, skont l-esperjenzi tagħhom. Il-kreatività qed tinħoloq. U prinċipju li japplika ħafna għall-letteratura ta' tfal, għall-kotba għat-tfal, huwa li l-idejat jimbnew fuq l-idejat u jiġġeneraw idejat oħra. U dak kull iskop tal-letteratura tat-tfal.
Ċar semx ħaġa interessanti, jintor qotni ħafna. Kif ħafna mill-awturi tagħna anki ġejjin u anki tissemmi għal dan ktieb minn background edukattiv li ma stess kienu għallima. Kien hemm sitwazzjoni fejn ħolqu anki għax probabbilment ma sabux biżejjed anki għalihom materjal forsi li jista' jqanqa l-tfal biżejjed. Però interessanti di għandek firxa ta' awturi li xi darba fil-karriera tagħhom għallaw il-ħobs tal-ħajja ta' kuljum mill-teaching.
Sewa. Jiena daga dejjem għaġibni, għandak il-fattur li qed semmenti, għaliex apparti il-kidba għat-tfal, anka il-kidba għal-kbar. Ħafna mill-awturi tagħna kienu jew huma jew kienu xi darba għal-liema fl-istadji kollha li hemm. Issa, lura kotba tfal u l-għallim. Jiena naħseb li wieħed mir-wol tal-kittieb għat-tfal huwa li jrid ikun element ta' tagħlim. Issa noqgħdu daqsxejn attenti għax illum il-ġurnata hu min jibża minnha dir kelma. Allura letteratura bil-forsi tgħallem. Le, letteratura mhux bil-forsi tgħallem. Però inti tinsiex li mhux bil-fors tgħallem billi titla' fuq pulptu u toqgħod tagħmel xi pretka, inti tista' tgħallem u x'hekk anke meta tkun fil-klassi, jiena inti tnejn għalliema, sewa meta tkun fil-klassi inti tista' tgħallem għax bil-mod kif tilbeż inti. Jekk jiena dejjem immur liebes bil-qmis ħierġa l-barra minn kullum kien, indirettament minix qed ngħallem. Jew minix qed nagħti l-idea ta' il-bis solit il-nis għal-bnidem li huwa serju, għax l-għallim huwa suppost li dejjem serju. Il-letteratura l-istess, il-letteratura tittiġi prezentata anka meta hija għal-gost, anka jekk nieħdu x'nieħdu, bħala letteratura li hija purament għal-gost, dejjem hemm, dejjem hemm element ta' tagħlim, jiġifieri l-awtur fih innifsu irid ikun għallim. Issa, meta l-awtur huwa b'professjoni għallim, allura għandu dak il-vantaġġ illi l-itfal jifhimhom. Ġveri kapaċi, naħseb jiena l-għallima kollha kapaċi anka fil-ħsieb jitilgħu u jinżlu bil-mod taħsieb meta qed jitkellmu ma' etajiet differenti sewwa, u meta tiġi biex tikteb iktar u iktar. Temna, ġifieri jien narah ingredient u tieq siwi sewwa fil-letteratura tfal dan illi ikun għallim, però anka meta mhuwiex għallim għax jista' jkollok jista' jkun pereżempju li bniedem ikun jaħdem fiċ-ċivil u ma jkunx għallim pereżempju. Jew inkella fejna fien ikun traduttur illum qegħdin anka fl-Ewropa u x'hekk u d-delizzju tiegħu joqgħod jikteb kotba tfal. Però hemmhekk xorta jagħmilha ta' għallim. Jiena għalija dejjem jagħmilha ta' għallim. Biss l-għażla l-attenzjoni li jkollu fuq l-għażla tal-kliem u sa juri li rid joqgħod attent dak li jgħid sewwa u hemmhekk ukoll għandek mod ta' edukazzjoni. Għaliex meta taqra inti tinduna li hemm ħafna attenzjoni fil-produzzjoni ta' dawk is-sentenzi li jkunu qegħdin jidru quddiemek.
Charles, dai iġibni għal suġġett ieħor, għaliex forsi hawn l-impressjoni li speċi l-letteratura ta' tfal hija dejjem safe. Fis-sens li ħafna drabi il-ġenituri iva. Ktieb għat-tfal immexxu, speċi mhux qed nitkellem sempliċement biss f'sens ta' ċensura, ta' ġifri toħodni x'ħażin, ma sempliċement qishom għaliex forsi qisu l-letteratura ta' tfal u mhux għat-tfal biex anke nżomm il-kunċett li kont titkellem fuq inti, forsi xi ħaġa li hija inferjuri, xi ħaġa sempliċement ta' passatemp ha forsi. U allura forsi s-setat tal-letteratura għat-tfal jarawha xi ftit mal-luqar stretta limitata seħla li trid. X'taħseb dwar dan? Kemm hija sejf ħanajtek, ġifieri jiena nista' nafdal kull awtur?
Le, infatti jiena naħseb li fis-soċjetà tagħna dan il-fattur huwa daqsxejn nieqes. Għandna gwida għal ġenituri u għaw ġenituri ġenwini. Jien iktar nemmen li għaw ġenituri li vera jixtiequ l-itfal jagħtuhom kotba tal-qari tajbin, sewa. Imma imsiken mhumiex fil-mestier tal-kotba bħalma hu għallim ftemna. Allura jibda jgħidlek imma jien issa nagħżel. Imur il-fiera tal-ktieb u jibda jara dawk il-kotba kollha joħdulek rasek u tixtieq tixtrihom kollha. Imma issa nagħżel. Għandek l-għażla. Imma tibda tieħu minn hawn tibda. Imma dak li nagħżel jiena huwa sejf il-mistoqsija tiegħek. Il-letteratura tfal kollha hija sejf nemmijiex, rridu nqogħdu attenti. Għaliex jista' jkun hemm aspetti. Mhux qed nitkellem b'mod immorali issa, ħalli niftehmu. Jista' jkun hemm aspett illi t-tifel tiegħi partikolari jagħmilu ħażin. Pereżempju, suġġett li jħobbu t-tfal huwa il-paranormali pereżempju, imma jekk it-tifel tiegħi jibża. U xekk, u jien b'xi mod nixtrilu xi erba' kolba ngħidlu waqrhom daw. Nkun qed nagħmilu ħsara. Qed tifhimni? Jekk ikun wieħed li impressjona ruħu, jien bħala ġenitur irrid l-ewwel naraf il-karattru tat-tifel tiegħi jew tat-tifel jew tat-tifla. Sewa? U ngħid ara, dawna iħobbu affarijiet tal-avventura. Mela ħalli nsib. Kodba li jem tal-avventura. U ħannajdu kifini, ma nix ċans nuqdu naqraw, ġenituri mandom ċans nuqdu jaqraw il-kodba kolla biex jgħidu, għara da tajjeb, dak mux tajjeb, liħor, l-għon net t-tishtriju għamenti, jgħon kalla t-mur il-librerija tuqt taqra, ma nafx minn għandu da ċans. Allura, iridu u ma, imorru għanċaħat, xaktarx li kun il-teacher tiegħu. Alright, tat-tifel. U jibdew jajdu l-usma, t-sugġerinna, xikodba, u dakka jissugġerilo. Tifel. Pero xorta, il-teacher irrit ikun jafu koll il-burdata u il-gosti ta' dak it-tifel. Fimt? Għaw min jieħu gost, per eżempju, ma jaqrax stejjer, jieħu gost jaqra affarijiet ta' referenza. Għaliex m'għandix tiġi inkluża di bħala letteratura għat-tfal. Per eżempju, kollok inti semmejt il-kullana kulturali. Jinażlu issa hemm anke l-kullana għat-tfal. Sewa, illi hija informattiva, mhux bħala storja. L-istejjer ġenerament jogħġbu ħafna. Imma anke l-istejjer jafu ikunu problema għat-tfal partikolari. B'mod ġenerali, il-letteratura. Għat-tfal, ġifieri maħsuba b'mod partikolari għat-tfal, u kif għadna ħafna minna hija miktuba minn għalliema, u l-għalliema tagħna dejjem huma responsabbli f'temna, naħseb li hija sejf.
Ċar, sem punti ħol jina wkoll dejjem jolqotni li l-kodba għat-tfal jinqraw anki mill-adulti, ġifieri mhux biss f'dat sens ta' morali jew ċensura sejħa li trid, imma jiena naf anki każijiet ta' tfal ta' ġenituri li terament jikkompetu ma' tfal tagħhom minn se jaqra l-ewwel il-ktieb ta' Trevor Zara, minn se jaqra l-ewwel il-Charles Asa, minn se jaqra l-ewwel il-Fra Modest. Ġifieri hija xi ħaġa interessanti din ukoll. Kif nispjegaw dan il-fattur? Nostalġija għall-passat.
Nostalġija, Kristu għallek trid issir bħal tfal u x'hekk. Biex tidħol fil-ġenna, le hemm ħafna affarijiet. Jien naħseb illi aħna t-tfulija tagħna ma tantx inkunu rridu nitilquha. Jiena l-istess, jiena l-għaxqa tiegħi naqra kotba ta' tfal. Anke meta qed nara t-televixin pereżempju, nitgħaxqaq nara l-cartoons pereżempju ta' Walt Disney. Fimt m'għandix baqgħet narhom. Ġifieri soħod minnhom min narhom żmien. Fim? X'i tfisser? Hemm elements irġgħu fina illi aħna toġobna. Sempliċità tal tfulija, ħanibqa' nsejħilha is-sempliċità ta' tfulija. U kultant aħna qisu intiru lura lejn tfulitna. Hawnhekk imbagħad hawn il-periklu l-ieħor li jiena bħala adult inkun irrid li l-ibni jagħmel bħali. Ma nistax imbellalu. Fhimt jiġifieri jekk jiena inħobb tip ta' avventura, per eżempju, nħobb l-avventura tal-gwerer, per eżempju, jew tal-ġlied, ibni forsi l-lum il-ġurnata ma' jħobb biex dik. Tifhem, iħobb avventura, però mod ieħor. U tinsewx l-avventura tista' anke tkun fil-ħsieb, għax imbagħad skont aħna xi tfal qegħdin nitkellmu fuqhom, għax hekk aħna qed nitkellmu fuq it-tfal tas-sekondarja il fuq sewa, meta dawn huma zazax, jew l-adba ta' zożija biex niftemmu fil-sens li huma teenagers, ġifieri, l-avventura taf tkun l-avventura tal-qalb. Niftemmu, ġifieri, titittihom, anka dak li hu marbut mal-età tagħhom. Imma avventura dik li jinsihla avventura tal-qalb, ġifieri tal-imħabba, minn issa ntih lil wieħed li qiegħed fil-primarja, pereżempju, ta' 8 snin, u x'hekk għax. Ma tixrax. U din il-letteratura tfal. Titfa responsabilta qawwija fuq il-ġenituri u naħseb jiena anka fuq l-għalliema. U nerġa' mullura l-punt li għad, kieku ikonna, anka mill-iskejja l-istess, jiġifieri, gwida ċara, anka ta' kodba li joħorġu li jistgħu ikunu tajbin għal ċerti etajiet u ċerti personalitajiet, għax jekk inti kollok tifel introvert. M'għandux l-istess, għal avorja għandu l-istess età ta' tifel estrovert, mhux bil-fors sa joġobhom l-istess f'temna, għaw min joġbu stejjer mimlijin fantazmi, ecc. Għaw min daw l-affarijiet ikexkxuħ, impressjonaw. Jena darba t-tifla tiegħi, meta kienet taqra, kienet zaħira, sawa, kella xi 5-6 snin, hekk ma niftakarx, kienet taqra fuq Father Christmas. U dik il-ħabta kellna ċumnija li kienet dejqa. U din qed tara l-istampa anke ta' Father Christmas oħxon u da, Ekku jena minna li ja li tajta ktib fuq il-miliet, sawa li sadiħu għosbieħ, għara ħara għosbieħ, pero f'daqqa waħda qabdet tibki u t-tixer din, għattela ġar. Għatli għax jek dak Father Christmas sa jgħaddi minn dak id-djuq ta' ċumnija, għatli mela kulħadd jista' jgħaddi, qed tifhem jiġifieri ara daqsxejn, ara kemm tittoqgħod
attent. Punt interessanti fejn jaslu t-tfal.
Fejn jasel bl-immaġinazzjoni, żgur, eżatt, eżatt.
Għalhekk il-qariwa tajjeb għat-tfal.
U nżidu madan, Sergio, forsi jekk dan il-programm jista' jiswa ta' ġid, tajjeb li l-ġenituri jiddiskutu wkoll magħhom anke l-istampi jiġifieri. Fint?
Grazzi ħafna ċarsa fir li se jkonna nifqu mal-ħin dejjem it-tiranni jidu l-wixek. Grazzi ta' din il-laqatana fl-imkien naħseb li ħriġna ħafna punti u iktar punti validi minn rid japprofondixxi fuq is-suġġett hemm il-ktieb tal-kullana kulturali il-kotba tfal numru 34 bħal madna dana mhux qegħdin nagħmlu riklam imma bla dubju ssibu ħafna affarijiet interessanti u ħafna dinjiet fejn wieħed jista' jimlaħ. Grazzi wkoll lit-tekniku Carmelo Grek li ħassib il-programm tagħna. Insemmilkom.
Smajtu Karta Sahara Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grech